Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Halldór Þórarinsson, Guðmundur Rúnar Benediktsson og Ragnar Már Magnússon frá Fóstbræðrum. Velkomnir allir.
Takk fyrir.
Og í hotninu sitja tveir sem við nefnum þá ekki, en við ætlum að dusta ríkja þeim því þið ætlar að syngja í lokin. Höfum það á hreinu. Sko, syngum það betur í kjólfötum?
Já, já, alltaf. Talsvert, sko. Og sérstaklega eru gömur kjólföt af einhverjum öðrum, sko. Það held ég að ég sé svolítið triksi, sko. Já. Ekki fara að beint að kaupa eitthvað nýtt, þarf að kaupa eitthvað sem er hókiða reynslu og helst búið að fara í utanlandsferði, sko.
Já. Eru þið sammála?
Já, við sjáum þetta alveg gerast svona í sérstaklega svona í aðdraganda tónleika. Þetta er svona síðasta, við erum alltaf þetta leynivopn inni, sko. Þegar við erum hann undirbúið tónleikana og segja, já, þurfum að, þetta er svona þetta er allt að koma. Þá vitum við að við erum alltaf kjólfötin í svona leynivopni.
Já.
Og við erum alltaf geggjaðir í kjólfötunum, sko.
Já, líka þegar vantar eitthvað upp á, þá er það svo gott að hafa það svona bak við eira, þú veist, þetta kemur síðan bara með kjólfötunum.
En líður mann einhvern veginn bara betur þegar maður er komin í svona fín föt?
Já, maður gerir það náttúrulega. Hérna, þetta er, maður er eitthvað svo reffilegur í þessu, sko.
Já.
Ég vil ég mynd bæta við því sem strákunum sem það með gömlu hérna, kjólfötinu. Það er alltaf eitthvað svo, þegar maður giftir sér ekki að tala með við einhverju nýju, einhverju gömlu, við erum alltaf einhverju gömlu. Við erum gömlu vesti af afa eða einhverju ermarhappar af hérna, einhverjum löngu framleiðnum hérna, forföður sem er mjög nöðsilegt, sko.
Þannig að... En er þið alveg útpælt eða er þið bara fíblast? Þið er ekkert að bulla í
mér? Nei.
Þetta er bara alvara að fara í þessi föt og bara...
Já, þetta er náttúrulega búið að vera, þetta er náttúrulega bara, getum að sagt, bara tónleika búningur nokkar.
Og hefur alltaf verið eða...
Já, alveg bara frá því að kjólfötum eru fundinu.
Þetta er búið að vera rosa lengi, allavega alveg frá því að ég byrjaði, sko.
En maður flettur gamlu myndum bara hérna, síðan hérna 1916 þegar kórum var stofnaðar, þá erum menn í kjólfötum, sko.
Þegar,
hérna, og þetta er svona, við erum ekki alltaf í kjólfötum, sko. Ekki, þú veist, til dæmis ekki í dag, nú er nú bara hérna 5 dagur, sko.
Jú.
Lukkan réttur og nýju.
Já,
en svona... Við oft erum í svörtu jakkafötum og slíku, en þetta er svona, þegar við syngjum hátíðastundum, það verðum við í kjólfötum, alltaf.
Og já, eins og við syngjum alltaf mikið í hérna útförum, þá vorum við bara svona í svörtu jakkafötum og hérna hvítri skýrtu og svart bindi, en nema þegar það verða að syngja yfir þeim félögum okkar sem að hafa náð þeim árangri að hvað verða gull hörpu hafar, syngja í, hvað það, 25? 20 ár.
Það er meira.
Já, þá erum við að syngja í kjólfötum. Þannig að þetta er svona mikið respekt í þessum búning, sko.
Já.
Þó að mörgum finnist við náttúrulega bara lítið út eins og ofvaxna mörgja sér, sko.
Já, akkurat. En verðið ekki líka svolítið að hugsa heilsuna því að þú veist, það er ekki takt að kjólföt eru dýr. Þannig eða þeir farið eitthvað að fitna eða að grennast eða eitthvað slíkt.
Það er alltaf
leið.
Við skiptum þessu alveg. Við erum með svona barnafattaverslanir líka okkar á milli. Þess að við skiptum galana og hittu stefli viku fyrir og svona passaði í vesti mitt.
Fóstbræðara loppan.
En það gengur að kaupum og svolum, galarni, sko.
Já, það er svo leið.
Og jafnvel frá hérna, jafnvel frá látnum. Þannig kom einhver föt þannig inn í kórinn. Þú ekki einhverjum svona?
Jú, ég er í meira að minna einhverju fötum með einhverju sem eru dáni, sko. Það er bara því svo nýskur.
Já, ok. Nei, þetta er, og það er líka, eitt af þessum mjög fast skemmtileg þegar við byrjaði að kórnum varum mitt, það er svona, þegar erum að fara inn á tónleikana, að því spurðið, þú veist, er þetta síðasta, svona einhvern veginn, gefur okkur, einhvern veginn, við erum bæði verðum rosalega virðulegir og, og svona gefur okkur sjálfstraust og en svo, ef þú myndir horfa yfir hópin, þá verðum við svona, oft líðum mann eins og við sérst að horfa á svona, dýralífs þátt með Attenborough, þar sem að abarnir eru svona tína af, þú veist, eru svona hreinsa hvern annan.
Já.
Og þú sérðu okkur gera þetta, svona áður við göngum inn í salin, þá erum við svona tína og tjekka hérna, hvernig fötin eru og allir með tölutnar í lagi og tínum eitthvað svona strá og
strá,
já,
það er svona þetta er ekki sveit.
Sveitinni, sko.
Þetta horf á mig.
Svo erum við náttúrulega með síðameistara sem við kjósum yfir okkur sem að séti þess að hans jobb er sko að sjáti þess að við séum almennilegir, okkur, að við lítum rétt út, að við séum sko svona reffilegir á pallinum og sé svona að sé til þess að við, já, hann, það er hans
Berum okkur rétt að og
svona já, hann sé um það
sko.
Bara Ragnar, beinn í baki
já,
eitthvað svoleiðis
já. og það er bara að horfa fram og út og vertu aðeins meira hæri og svona.
Já.
Og það er alveg gæi í dag, sko, við erum með hollenska sérsveitarlöggu án grín sem er í kórnum og sér þetta, þannig að það er engin sem að óhlýðnast honum, sko.
Nei, það er ekki oft allavega, sko. Gerir það hver bara einu sinni, sko.
Mm-hmm.
Að því hún nefndir sko strá á þessum fínu fötum, sko, skoðum aðeins hvaðan þið komið. Guðmundur, hvaðan kemur þú?
Já, ég er frá Stóravaskar í Skagafirði, með heiðar bílið þannig, eiginlega fyrst ég bara í Skagafirði þegar komið að norður.
Já.
Fættur og uppalinn þar út á milli þúfnana, sko.
Og stoltur á því að vera sveitastrákur?
Já, gríðarlega.
Já.
Það er, hérna, það er ekki annað hægt, sko, Nei. En að vera stoltur á því.
Er ekki, þykir ekki líka fóð fínt að vera úr Skagafirðinum eða hvað?
Jú, það þykir það, sko, og hérna, margir sem myndu vilja það, en færri sem komast að, sko.
Já, horfirðu þá á Ragnar sem er frá Króknum með það?
Já. Það er nú alveg á mörkurum að þetta sé
Skagafirðinum. Jú, það þykir
ég. Sko, já, ég er, sko, með hana Guðmundu fæðist þarna milli þúfna, þá er ég meir inn á sjúkrásinu á Söðakróki, fæðist þar.
Mm-hmm.
Og hérna, og mína rættir eru þar mikið út á hérna Reykjaströnd og annað og svo endar ég einnig hálfur húnvetningur.
Já.
Þannig að hérna, en við kýtum staðið svona við Guðmundur að það er ekki alveg sama að vera sérst úr sveitinni eða innan úr krók.
Og hvað þá að vera hálfur húnvetningur?
Já, einmitt, það blandast saman.
Það er þetta mjög gott, sko.
Já, mjög gott, kóttir.
Þú ert nú ekkert langt frá húnvetningslu.
En ég er svona, ég segist vera útvörður Skagfirðinga, Ég er þarna bara, bæjamörkin eru síslumörkin og hérna við fylgjumst með umferðin og hverju koma inn aðala.
Já, og varst í skóla þarna?
Já, ég var í sveitaskóla þannig í Varmahlíð bara, kerður í skólabíl daglega nýr í Varmahlíð og svo náttúrulega enda maður á þurfa að fara út á Sauðárkrók og mennta sig þar eitthvað.
Miklu erfara líf hjá þér, ég labbaði nú bara í skólan og engi skólabíl að neitt og innan og innan bænum sko.
Já,
það var mjög fínt sko.
Og svo er það Halldór sem situr hliðin á okkur. Getur þú eitthvað svona montað þig, hvað það nú er?
Já, ég allavega, ég hef lítið mjög snöggur að keiri gegnum Skagafjörðin sko.
Já,
og leiðinni á mínum æskuslóðir sem eru östur og héraði.
Akkurat.
Þar er ég fættur og svona var það fyrstu árin áður en að fjölskylda mín fóraldar mínu fluttið til Reykjavíkur. Og það er svona óxi og grasi og í hlíðunum. Og var þar í, já, var í æfingarleitinni og svo fór ég í MH og hérna, mitt helsta áreiki í MH var nú að það er krætti í konuna mína.
Já.
Og hérna.
Það er það sem stendur upp úr.
Það stendur upp úr því.
Já, nákvæmlega. En að því, sko, að vera fyrstu árin þarna fyrir austan, þú veist, þú manst náttúrulega ekki eftir því eða hvað?
Nei, ekki nema bara að ég var þar síðan, fóraldir mér voru þar öll sumur, þannig að ég á svona ótrúlega nokk fullt af minningum.
Já.
Svo gaman að segja frá því, ég fór hann í fyrstskipti eftir, ég er semst 30 ára þegar ég flytti í burtu af heimilinu sem var þá svona, fóraldir mér voru skólastjóra hjón þetta á Eiðum og ég var þetta bara fyrir að sumar og í íbúinu sem við byggum í og þekkti mikið neitt. En svo fórum við þarna á, eins og gengur í gerast á salernið og þá fekk ég flashback því það reyndist að það eru svona mosaik flísar sem að voru bara frá ómuna tíð.
Já.
Ég myndi til því. Það er ótrúlegt hvernig heilir virkar.
Já, góð klóst, sagði.
Já, virkilega góð klóst. Eina mörgum sem Halldór býr yfir.
Já, en býtu, hann svona stjórnar ykkur svolítið, er það ekki?
Hann heldur það, jú.
Já, býtu, hvaða titil hefur þú? Því þú talar það er svona síðameistari og eitthvað svona.
Já, ég er svona formaður kórsins.
Þú ert formaður kórsins? Mm. Og hvað þýðir það að vera formaður kursins?
Það þýðir bara greiðan álag og svona bugun og köflum.
Já.
Ég er svona bara í forsvari fyrir hópinn og svona getur maður sagt svona já, verkstjóri fyrir þá stjórn sem að svona er starfar hvernig umboði félagsmanna.
Mm.
Þeir kjósa okkur yfir sig og sýta í súpunni með það, sko. Já. En það viltum við skemmtilega til að við erum hérna þrýr úr stjórnir því að Ragnar er varaformaður
Já.
Stjórnarinnar.
Hérna. Það var, Halldór greip mig náttúrulega inn í stjórnina og hann stýrur okkur vel. Ég var raunum uppfaskinu þarna þegar hann bað mig að koma og hérna, vera varaformaður.
Já. Og þú er ekki tekað, þú bara sagði.
Nei, það bara já. Ég er þetta var búin að vera í stjórninni mjög lengi, heldur. Meðstjórnarni, meðstjórnandi og annað og hérna. Þannig hafa lítið mál að taka varaformaðin.
Já.
Og hérna, þetta er bara ótrúlega skemmtilegt að fá að svona, það gerist margt á baku tjöldin fyrir kórin. Þú veist, við mætum hann einu sinni viku og æfum og þvílíkt, en það er, eins og Halldór segir, þetta er oft bara full starfa að, með hvað er að gerast. Alls konar viðburðir og alls konar samtöl og ýmislegt þannig. Þetta er mjög, já, þetta er krefjandi.
Já, sko, hann lýsir ykkur þannig bara til þess að við skulum bara opna á þetta.
Já.
Að hann talar það, sko, að reyna stjórningur, það er svolítið svona eins og að reyna að snúa olíuskipi einhverja rétt átt.
Já.
Það er ekki takt að, hugust, eða bakka olíuskipi, þess vegna.
Nei, nei, þetta er skipin alltaf líka búið á siglingu síðan, þú veist, 1918 og svo hérna, það er einhver snögga,
1916, já.
Það er einhver snögga beygjur það,
sko. Nei, akkurat, nei, nei. Já.
Það er svo eins og mjög kjólfötin, sko, við erum ekkit að djóka með þetta.
Nei,
nei.
En það er svo, hann stendur svo samt vel, sko, þú veist, hann er að kera okkur í gegnum núna er svona nútímavæðing hjá kornum.
Sem þýðir hvað?
Já, við erum að hérna, allir starfandi kormenn, við nú syngjum við í gegnum iPada þannig að við erum að færa okkur aðeins frá pappír yfir í spjaldtölvur
það er ekkit svona lengur
nei, á... og það er ekki byrðið við flýilinn að sækja sér nótur eða ljósutunarvélinn eða þvílitt og...
ljósutunarvélinn, já ég mani þetta henni
já, já
það fagst ekki
já.
Þetta var alveg stór breyting fyrir kórin
og fannst ykkur að því að þegar maður vanur einhverju fannst ykkur það óþægilegt að syngja bara hafa iPadin og syngja
nei, við vorum náttúrulega áður
já.
Og maður sá það að það voru svona þú veist, það var alltaf aðeins að fjölga í þessum hóp sem að völdu það bara með hérna, taka þá vinnu á sér sjálfur að hérna þá að útvega sér rafrænar útgáfara nótum og svona
já.
Þannig að hérna, okkur fannst þetta náttúrulega, við sáum strax gríðalega kosti og hérna og það hefur gengið alveg bara vonum framar, því að nú er aldur samsetningin í þessum hóp hérna Já, hún er svolítið, það er svolítið háraldur í þessu, sko. Þannig að við erum ekki að tala hérna einhvern mentaskóla kór. Þetta er gengið alveg útrúlega vel og hérna, og gaman að sjá bara hvað mönnum finnst þetta spennandi. Ja. Og hérna, ég er ekki frá því líka að mönn séu að hugsa þetta svolítið sem, sko, við erum fósbræður og við eigum að vera þarna í fórustu sætinu í þessu. Að gera svona hluti. Og bara það að hérna að komi allt í henni eins og gerist í okkur, það er allt í henni kemur upp að, herðu, við eigum að syngja þetta lag að dreifing af nótum tekur náttúrulega bara engastund núna sko. Þannig að það er rosalegur ávinningur í þessu
Var þetta alveg, Halldór, var þetta eitthvað sem þú þurftir alveg að hugsa það Við erum að, ég er að nútíma væða fóstbræður, ég þarf að hugsa þetta iPad
Nei, þetta nú þegar við komum ekki þetta fram að Guðmundur er náttúrulega líkistjórninni sko
Já, og, þú ert líka, akkurat
já, og, já, já. Og,
Þessan er þið þrýr hér í hínu tveir hann í hóttinu sem við nefnum ekki á nafn
Þetta er náttúrulega þannig að bara hérna að kostur við var formaður sko þetta eru mennirnir og hinir sem að með mér eru mennirnir á baku tildir sem gera hlutina sko, og ég bara fæ krediti sko. Það er bara mjög gott hlutskipt fyrir mig sko.
Já,
þeir sjáum þetta sko.
En skiptir máli að vera í kór sem hefur svona mikla sögu?
Já það gerir það sko. Það er, þó við séum tala hérna léttum nótum um fatnaðinn og annað, þá horfum við náttúrulega, og erum að horfa fram að við erum náttúrulega að framþrá okkur, en hann náttúrulega er aldrei, eins og maður sagðir í bransan, aldrei betri en síðasta gig, sko, mm-hmm. og hérna, það er að framþróa sig og hann hefur verið að koma nýjar ferskar, yngri rattir í kórinn og Árni er náttúrulega er frábær í stjórnandi og nær fram mjög nær því besta út úr ykkur, myndi ég segja en við erum líka byrjum náttúrulega líka mikla virðingu fyrir sögu þessa kórs og þess sem hann hefur tekið þátti og staði fyrir hann hefur náttúrulega verið 1916 þegar hann stopnað, það er bara ári eftir að hérna, þú veist, það er ári eftir 1915 og við veitum hvað gerist þá og svo bara það er ekki eins og köttleikus er ekki svona hafi, sko, eða frostið veitur mikli.
Nei, svo kemur hann áttan
og það. Svo heldur þetta bara áfram aldingisháttíðin og
akkurat.
Og bara við, sem sagt, við hefum átti lána fagna að hafa tekið þátt í mörgum af svona sögulegustu viðburðum svona Íslandsjóðunir á 20. öldinni sko.
Já,
ég man allavega svona að fljóta eftir ég byrjaði sko, að þá átti ég svona alveg þessi moment þar sem ég hugsaði bara, þú veist, vá, ég er að syngja með kallakóðum fórsbræðurum og þetta er alltaf svona menningastofnun og svona, þú veist, svona fundamental element í þjóðfélaginu og ég held að það skil skeitt allir sem fattaði alveg, þú veist, bara, ó, þar ég að mæta æfingum þar, ó, þar ég að syngja hennar. En að raun og veru tækifæri að fá á einhverju tímaskeiði kursins, fá að vera þáttangandi í þessu og leggja þessu lið. Það er dálítið svona, það er dálítið flott, finnst mér sko.
Já. Og svo kannski að fylgjast með þeim ef að koma yngri menn og bara hvernig svona horfa fólk þroskast og stækka einhvern veginn.
Já. Og þetta er, það er nú hérna svona, áttu verið að tala um, svona, þetta er sem einhverjum myndi segja valdeflandi. Þetta gefur manni svona ekstra ego boost og svo fæðum þetta mikið stuðning frá félögum og það verður að segja slíka eins og er með þennan félagskap, þetta er svona miklu meirinn bara sönghópur sko, þetta er félagskapur sem að og mann er að styðja við baki hver og öðrum og mann lendi í bæði gleð og sorg, sko. Þannig að við erum syngi brúköpum félag okkar, við erum mann lendi áföllum og við styðjum við þá sem við getum og svo syngjum við yfir okkar föllni félagum og mann eru, sko, þeir sem annar bara koma í kóra þegar yfirleitt erum mjög lengi, sko. Þú veist, ég er að bráðum að vera búin að vera 15 ár og það þykir ekki sérstaklega mikið, sko.
Nei, Ragnar, hvað er búin að vera lengi?
Ég er að segla inn 10. árið.
Já.
Núna, byrjaði raun rétt fyrir 100 ára ámáli kursins.
Já.
Það segi, ég er búin að vera mjög stutt í rauninni, sko.
Enda bara nýsloppin úr uppvaskinu, sko.
Já.
Með því að taka vara formennin.
Ég þurfti að vera í kaffinu mjög lengi, sko.
Já.
Innan kursins er, það er stéttaskiptingi sem er til, hún er bara innan kursins, hún alveg sér þar.
Já.
Þannig að ég þurfti að svona, maður tóka verkefna þess að hella upp á kaffi og öllum æfingum.
Já.
Og þetta eru nýju menn sama hvað þeir komu í þjófélaginu, þeir fá svona ákveðnar bara skildu sem að kóri leggur til.
Já, þetta er svona svo aðfindir.
Já,
þetta er svona svo hella upp á kaffi.
Já, það þarf að mæta fyrir tónleika og hérna, sérst að stillu pöllum og annað, það er, þú veist, ungu mennirnir sem er þá skilgreiningin bara þeir sem voru byrjukórnum og hvað þú situr í þjófélaginu eitthvað gamall og er. Þannig að hérna, þetta, ég var enda svo rekin úr kaffinu þarna eftir 5 ár.
Það var svo ekki korkur í þarna á tímabili.
Já, svo var þetta líka að fara að bitna á söngnum hjá þér, og kunnið ekki neitt.
En hvað ertu búin vel lengi?
Já, ætli ég sé ekki þá, hvað, 12, 13 ár?
13 ár?
13
ár,
sluðis. Ég dró Ragnar inn, ég...
Nú,
ég er þetta yfirlega stefna hjá mér sko. Við náttúrulega kynnumst bara á Söðakrók þegar við erum, svona ungir menn.
Já.
Ég var að hérna, kenna honum að verða rafvirki. Það tókst ekki betur en svo en hann er tölvunarfræðingur.
Já. Við vorum svolítið svona tvinn tíma að hérna, kynna ljóslegar af einhverna fyrir Söðakrók sko.
Já.
Vorum að draga hann. Það voru svona tvö stæstu bæjarfélagar á landinu með ljóslegar. Það var Reykjavík og Söðakrókur. Og við vorum í því að draga þetta þessu krusaðna.
Já, við kynum þetta bara meinar hér, sko.
Já.
Og voru þið þá, þú veist, að tala um söng eða var það, kom það aldrei fram?
Nei, sko, það er náttúrulega gríðaleg söng hefði í Skagafirði eins og alþjóð veit.
Jú.
Og það var nú legið á manni svona þegar maður var svona skriðin yfir tvítugt að koma í kallakorn heimi og þá manni að hugsunin mín var... Nei, þetta er nú bara eitthvað fyrir gamla kalla, sko.
Já,
akkurat. Ég er ekki að fara í þetta, sko.
Ungi maður.
Dauðsja eftir því dag.
Já, akkurat.
Og það var svona, við fórum hérna fósbræður í söngferð norður í land í Miðgarð í varma hlýðiska verði síðasta vor og sungum einmitt með kallakóðum heimi. það var svona eins og fyrir mig að koma til Mekka sko. Og ég stóð þarna upp á sviðinu í Miðgarði þar sem ég lærði nú leikfimi í gamla daga sko. Söng þarna hérna undir bláhimni með að kalla hvernum heimi og ég segi hey, nú get ég bara hægt, þetta er komið
Líka undir bláhimni, það er betra var, sko.
Og svo náttúrulega bara eins og alltaf verið í Miðgarði svo þegar konsertið var búin sko, þá byrja ég söngurinn
Já, öllum hóðnum eða hvað
já. Og alltaf aðeins herra og aðeins meira
Þannig til þú fæðan ösku syngja
Já Það var yndislegt
Já, þannig að þið sem sagt þekkist vel og svo eru þið saman í kornum
já.
Þannig að það er, hvað, góð vínata
Já,
já Þannig að það í dag
Já. Að megninu til, sko
Mesta furða, sko
Já
Veist, já, við, og ég bara þakka Guðmundi fyrir það þess að segja, hann hnipir í mann og kom í kórinn sko.
Já,
og þetta er búið að vera mjög þetta er, svo Halldór líka að segja hann þetta er svona þessi félagskapur sko, það er miklu meir en bara syngi kór sko.
Mm.
Þú veist það svo 100 ára þú veist, þú segir, 100 ára 2016 þá var maður allt í konin í Hörpu vorum á sviðinu þar já. Í Elborg syngum þarna með 1000 köllum inn á sviðinu svo hérna vorum við fengnir í þetta ári ammælisári þá þú veist maður klára þetta syngja 7. júní frá Alþingi og svo sungum við hérna sjómannadaginn og allstar vorum við við erum í kvikmyndaverkefnum þú veist og förum landið og höfum verið að taka upp kvikmyndasenur hér og þar förum í utanlandsferðir og hérna vorum við Seattle og erum að fara núna á næsta ári þá ætlum við að kíkja til Danmerkur og við erum að fara við fórum austur á land syngja þar þúst þetta er miklu meira heldur en að mæta langkvöldsveginn í fóspararheimili og einu sinni viku og syngja kór sko.
Já
og ég líka hef oft hugsað að sko það er ekkert svo kannski mörg tækifæri þegar þú ert kominn á 40 eða 50 aldur að þú eignist alveg fullt af nýjum bestu vinum en það er gerist í fóspararum það er eignast þú bara þína bara bestu vini held ég fyrir lífstíð sko það er Það er dálítið magnað, sko.
Já, það er svolítið gott. Og Dóri passar ykkur.
Já, við erum vini Dóra.
Vini Dóra.
En þegar kemur upp eitthvað, eða þið náttúrulega viljið bara alls ekki tala það, en ef eitthvað kemur upp á í kórnum, hver leysir slíka hnúta?
Einhver vandamál þá?
Já, að sjálfsögðu.
Já, það er endar sem betur fer ekki mikið þau, bara sannleika sagt.
Nú, það er þannig.
Nei, já, það er einhvern veginn þannig þegar að þú mætir á kóræfingu eða tekur þátt í þessu þá einhvern veginn bara leggur þitt daglega líf og amstur til hlýð að þú kemur á kóræfingu og hvílið þig þú ert bara talandi núvitund og annars líkt þá ertu bara þitt verkefni bara að lesa þessa nótur og syngja í hérna harmoníu við restin og hlusta á aðra raddir og annars líkt þannig að það er sko, já, það gera það verkum þetta verður svona mjög þægilegu félagskapur en auðvitað geta einstakarsinnum eitthvað komið upp en það við erum að tala um eitt og eitt tilvík á margra ára fresti sko. Og þá verður náttúrulega bara hérna annars vegar stjórnandans og svo okkar í stjórn að taka því svo erum við náttúrulega með rattformin það er eitt einstaklingur sem að stýrir hverri rödd þeir eru það fjórir
Við sko, þeir eru með rattformin, þeir eru með síðameistara, þeir eru með forman, þeir eru með kaffifélagið.
Já, nótna verði og við svo hefur hann eftir að slökna á ljósutunavélni, hefur hann minna að gera. En það er bara orðið öðru vísi, það er orðið þá miðlægur einhver nótna grunnur, það sem að...
En að þú nefndir fyrir ekki sko rattforminina, eru þeir þá, hafa þeir þá yfir umsjón með allt...
Já, það vill svo skemmtilega til að Guðmundur er líka rattformaður fyrir fyrsta tenor.
Já,
ég er rattformaður fyrsta tenor og við höldum auðanum okkar hóp. Það eru fjóra rættir í kórnum og þarlegandi fjóri rattformin.
Já.
Og við svona, sko, í grunninn þá eigum við nú að sjá að skrá mætingu. Já, menn mæti, að því að menn eiga að mæta.
Það er alveg fylgst með því.
Já.
75% mætingaskilda.
Já.
Sem þýði hvað?
Já, ef að...
Guðmundur ringir í mann og lætur mann hafa samvinsku bytt þegar maður ætlar ekki að mæta
æfingu. Þú þetta hafa það góða ástæði til
þess að mæta. Já, bara, þú veist, fara á gólfi
menn og fara á það. Menn eiga að láta vita ef þeir mæta ekki og ástæða þess að þeir mæta ekki.
Já.
Og svo ef þeir fara undir þessa 75% tölu, þá er það raun og veru söngstjórans að ákveða hvort að þeir séu hæfir til söngs þá á tónleikum.
Mm. Já, já þannig að þetta er alveg alvöru.
Já, já, þetta er það sko.
Enda kannski líka bara, ef þú nennir ekki að mæta, þá kannski hefur einhvern sérstakann áhuga á því að vera í kórnum.
Já, síðan er þannig að við erum með vortónleika sem eru búin að vera samfleitt síðan 1917 fyrir utan eitt COVID, annað COVID-árið. Að þá er þannig að ef þú, og við erum að æfa allir veturinn, alls konar upp að komum, en ef þú stendur ekki á tónleika, á söngpalli á vortónleikum sem eru ferðni tónleikar, stendur ekki allavega hún einu vera, þá færði ekki árið metið sem, og jó, það er svona
ákveðin... Ég var fann að svitna
já, já, það er, og það er svona ákveðin
það færði maður ekki árið metið
nei, og það menni er alltaf að í því að telli hvað þú bara lengi, ég er búin að vera að þú þetta mörg ár og en þú, hann er búin
að svona mörg ár þú getur verið einmitt búin að vera í kórnum í 20 ár en þú værir bara komið með 15 starfsár
já.
Og þá fá menn líka sko, sínar viðeigandi hérna, merkingar svona nælur í kjólfötin til þess að sína hversu mörg ár þú hefur hérna, staðið á palli
já.
Og það var eins og ég nefndi henni í byrjun að ég var að segja sko, svona gullhörpu hafar að það er hæsta sem hún nærð en sem að okkur sýnist reyndar að hafi breyst aldið í gegnum tíðina því að nú vorum við með söngvara sem kannski búin að syngja 40 vortónleika það hefur verið, menna væntalega verið að byrja eitthvað setna þannig eða hætta fyrir í gamla dag
Já, eða byrjuði 5 ára
Eða það
Og þú sér það á okkur, sko, við berum svona nælur í kjólfötunum
já.
Og þá getur þú sérunni starfsaldurinn okkar á nælunum
Já, já, já
Þannig að við fáum svona örmerki fyrsta árið Það er svona bara þess að gera grín af nýljónum Það er merki sem er svona minna en
Sósublettur.
Já, og þú far allan að bera það, kannski glampar á það við, svona, við teppin. Svo er þá eftir 5 ári, þá farið brons, svo breytist það yfir í silfur þegar 10 ár, gullmerkið er svo 15 ár og svo farið gullhörpumerkið, alveg gullhörpu, þegar 20 ár. Já. Þannig að þetta er svona, já, það er svolítið gaman að horfir á búningin, hann segir sögu, sko.
Já, já.
En þú sagði við mig hann áðan að þú verður royalisti, sko.
Já.
En ef þú færing til að leiða því, þá getur bara einhendir í að fylgjast með hérna kallakóra hérna
já, hefðinni, sko. Já, ég hefði kíki. Já, hann er hann með, hérna hún byggar
og bara. Og busk. Hvar er síðamistarinn? Sé ég hann?
Já, hvar er síðamistarinn? Já. En eru þetta reglur sem hafa verið bara frá byrjun? Vitið það?
Já, það er alltaf bara mjög lengi. Ég svo sem kann ekki að nefna hvað þessi búin að vera alveg frá byrjunni, það er búin að vera mjög lengi já
sko. Við sjáum alltaf líka þess að við, Halldór, við fórum til Finnlands hérna fyrir tveimur árum og þá, þú veist þetta, það er svo rík þessi karlakóra menningi og bara hefðirnar í kringu þetta og það sem við erum að segja með okkar merki
já.
Við sjáum þetta líka á skandinavísku koronum og allar þessar reglur og annað eru, alltaf hefur verið að sækja það hinga og þanga til þess að vera
Já, svona í grunni koma reglurnar okkar svona flestra, svona kalla hvað er að hérna koma frá Skandinavíu, sko.
Já.
Svíþjóð og Finnlandi mikið til.
Já. En að því nefnið þetta, sko, þið eruð í, það er svolítið verið að hringja í fóstbræður, þú veist, bíómynd, sena, kór, hringjum í fóstbræður. Þetta er svolítið svona, þetta er svolítið notað, þið eru svolítið notaðir.
Já, við kunnum náttúrulega vel að meta það og erum bara þakkláttir og auðmyggjur fyrir því og viljum kannski þá líka meina að það gerir bara með því að standa sér vel þá koma verkefnin og við höfum verið svo lánsamir að það hefur gerst reglulega þannig að við höfum nóg að gera
Já, akkurat
Og þetta eru þetta sem við svo tölum á þetta er svona pressan, pínust, við erum fórsbræður Þú veist, þetta er alltaf þessi saga og allt þetta á bakvið og við syngjum í okkar heima sagt, söngsvæði að hvað að kalla, það er núna að segja hörpunni. Við erum bara ákveðið það, þar ætlum við að syngja. Þegar við viljum bara standa fyrir það sem við erum, sko.
Já.
Og þess vegna, já, alltaf smá pressa, ungu mærendi sem komið inn, þeir finna, þeir eru konu fóstbræður. Veist, þetta er svolítið svona, veist, við erum alvöru, sko.
Já, já, og svo gegnum tíðan, náttúrulega, við erum komum víða við erum að sungið allir með symfóníinni til dæmis
Jólagestum
Björg. Jólagestum Björgvins og Frostrósum og hérna svo núna ekki fyrir löngu síðan með hérna á Arctic Circle með tónverki hérna sem er Jójó Ma hélt utanum.
Akkurat.
Og þaðan fórum við beint í að vinna með Ice Guys og þú veist, þetta er og gegnum tíðina.
Þetta er þetta að vinna með Ice Guys,
já,
segir sig sjálf.
Það var raukar eitt framvald af Jójó Ma að fara yfir í symfóníu og svona.
Þannig að við komum víða við, það er ótt að segja það. Þetta er ekki bara hápipur klassík, sko, heldur, hún er það vissulega, en líka svona léttmeti og við náttúrulega vorum hirsvengvar stuðmanna lengi vel og svona, þetta er mjög fjölbreytt og skemmtilegt.
Sjáu glitta líka hérna í Snerting,
já.
Á Baltasar, nýjastu myndir hans,
akkurat.
Þar eru við í byrjun,
já.
Fórum við út á Snæfisnesi og sungum þar í opnunatriðinu og...
Og sjáum þið, eru þið í mynd þar eða?
Já,
fyrir aðdáðandur fósbræðara þá þurfa þær ekki að horfa lengi á Snertingu til að svala þörf sinn. Fara sennilega bara út eftir svona mínútu.
Já, en það þarf að halda vel athyglinni.
Já, þessa mínútu. Ekki vera að gremsa í popinu og eitthvað.
Nei.
Bíða horfa, með það svona fremjóð mínútu fimm.
það eru þessar sekundur. En er þið stundum sko að syngja lög og verk sem ykkur finnst alveg rosalega leiðinleg?
Já, það kemur fyrir. En það er þetta stóra en sem að hérna kemur manni á óvart og maður reynir nú svo sem að miðla til nýliða. Það er yfirleitt bara svona við fyrstu sín.
Já, sem það er leiðileg.
Sem það er leiðileg.
Já.
Og það er nú...
Nei, stundum er það alveg hundið.
Jó, reyndum. en það er oftar en ekki...
Dóri formar, hann haggast ekki.
Það er bara með þetta eins og svo margt annað, að meðan þú hefur ekki alveg nógu góð tök á því sem þú ert að gera, þá er það ekkit sérlega gaman.
Nei.
Svo þegar þú komum með sjálfstraustið og komum með tökin á þessu, að þá ferðu nú að sjá kannski fegurðina í, hérna, í verkinu, sko.
Já, svo er það náttúrulega þannig að það þarf að halda okkur á tánum.
Já.
Við þurfum að ögra okkur og það þarf að leggja fyrir okkur verkefni sem að við þurfum að fara út fyrir þægindarama. Við getum ekki verið að syngja brennið í vitar og hérna eitthvað slíkt alla daga, sko. Við þurfum á þessum áskorunum og augrunum að halda. Já,
en við ætlum samt til þess að þið syngið brennið vitar, því þetta er bara partur af því að
já.
En ég ætla ekki, sko, ykkar verkefni núna á því sendi grúti í daginn, það er semst að þið ætla að syngja. Þið eru rosalega hressir með þetta allsaman, og þessi tveir sem er hann í hotninu, hverjir eru það?
Þetta er hérna annar bassinn og strigabassinn Hjálmur Gunnarsson, stórsöngari og Jóhann Vilhjámsson, annar tenur. Það er rættir sem okkur vantar í kvartett plus sólósöngari.
Já, akkurat.
Og hann sem að Ragnar Márallar að hann ætlar að vera í fósvari fyrir okkur og við ætlum að hérna syngja undir hans. Þetta er endar alveg fullt kórstykki með píónu undirleik og öllu slíku, en við erum hérna fimm mættir og ætlum að gera okkar besta
til þess
að
hérna... Klukkan ekki um tíu.
Klukkan ekki um tíu, sem er ekki góð tíu fyrir tenora, sko. Við bassarnir hérna erum bara mjög flottir, hérna, en tenorarnir er, þetta er ekki þegar tími.
Nei, en hvað er þetta sem ætlum að hlusta á?
Já, við ætlum að syngja lag Sverris Bergmann, Þig ég elska. Mhm. Og þetta er partur okkar hérna söngskránuna næstkomandi laugardag. Við verum með tónleika núna á laugardag.
Já, ég glemt að spyrja ykkur út
það. Það er fjallega fyrir það sílur. Við erum með tónleika á laugardag, kemur í Langholtskirkju, klukkan 5 og klukkan 8.
Aja.
Og þetta er svona, getum við sagt, síðustu ekki jólatónleikarnir fyrir jól. Við erum að syngja og hugsa um okkur að færa fólk svona inn í aðventuna á ljúum og góðum nótum, það er með þægilegri tónlist sem við getum öll hugsa til vina og ættingja í lífs og liðina.
Já.
Þannig að nú ætlum við að syngja og gjörðu ekki bara það heldur þetta að þig ég elska, sko, mjög stundum hugsa til hérna hans Torfa vina minns og ég veit að hann langar til að syngja til konuna sinnar og byggja okkur að syngja þetta lag til hennar og við ætlum að gera það
Já, gjörðu þessu vel
Ein, já ein, áttu hjarta mitt þú ein. Dag, jafnt og nætur önnur ein ein. Ég á við þig og þú átt svo vel við mig. Ég á þig að það á svo vel við mig og þig ég elska meir en allt í heiminum og þig ég elska meir en allt veit ég svo vel að þú heyrir mitt hjartalag heit mitt aldur þér ég gef í dag og þig ég elska meir en allt í heiminum og þig ég elska meir en Ástin er að eiga þig að Ástin draumur nótt jafnt og dag Dásemdin er að eiga þig að Já að eiga þig að það besta sem lífið mér gaf Þig ég elska mér en allt í heiminum og þig Amen. Og þig ég elska mér en allt í heiminum og þig ég elska svo vel að þú heyrir mitt hjartalag heit mitt aldur þér ég gef